κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροάτες σας.
Ξεκινώ κατευθείαν με το καλάθι του νοικοκυριού. Σε τι φάση βρισκόμαστε, τι απέδωσε τις προηγούμενες μέρες και κυρίως θέλω να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, γιατί ρωτούν πάρα πολλοί από τους ακροατές μας, αν θα περιλάβει το καλάθι του νοικοκυριού στην πορεία προς την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και κάποια είδη που συνδέονται με τον εορτασμό και διατροφικά αλλά και άλλα.
Λοιπόν, να πω, ξεκινάμε το δεύτερο. Ναι, θα υπάρχουν κάποιες προσαρμογές στο καλάθι για την εορταστική περίοδο. Εμείς το καλάθι το σχεδιάζαμε τις υπηρεσίες μας ακολουθώντας προτιμήσεις των καταναλωτών. Εφόσον οι προτιμήσεις των καταναλωτών στις γιορτές μεταβάλλονται κατά τις συνήθειες των εορτών, κατά τον ίδιο τρόπο θα ακολουθήσει και το καλάθι. Ακριβώς για να μπορούμε να παρακολουθούμε λίγο και αυτά τα προϊόντα κατά την εορταστική περίοδο. Θα ανακοινωθούν αυτά τις επόμενες μέρες. Επίσης, έχουμε και άλλη μια έκπληξη που θα μπορούμε να ετοιμάσουμε, να δούμε αν τα καταφέρουμε στις επόμενες μέρες να κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις για τις εορτές. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σας ερώτημα. Ακούστε, το καλάθι δεν πρέπει να κάνει θαύματα. Δεν ήρθε για να λύσει το πρόβλημα του πληθωρισμού, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και πολύ μεγάλο. Ήρθε αρχικά για να προσφέρει μια ευνοϊκότερη κατηγορία προϊόντων μέσα στο σούπερ μάρκετ, στοχεύοντας στους περισσότερο οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Όμως, τώρα μπήκαμε πια στην τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής του, οφείλω να πω ότι έχει δουλέψει καλύτερα από τον αρχικό του στόχο. Έχει οδηγήσει σε περισσότερα από 580 προϊόντα να έχουν σταθερή τιμή 4 εβδομάδες. Σταθερή τιμή όμως, προσέξτε. Σε μια εποχή που ο πληθωρισμός τρέχει με 10%, στην πραγματικότητα είναι μείωση τιμής. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παίρναν αύξηση που δεν πήρανε. Και δεύτερον, έχει οδηγήσει μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων με μείωση τιμής. Είναι πολύ λίγο.
Παρά τον πληθωρισμό, μείωση.
Παρά τον πληθωρισμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο σύνολό του τα καλάθια, δηλαδή αν κάποιος αγόραζε κάθε εβδομάδα όλα τα προϊόντα από το κάθε καλάθι, η διαφορά ανά εβδομάδα είναι πια πολύ σημαντική. Θα σας πω ότι υπάρχει αλυσίδα. Που την πρώτη εβδομάδα είχε φτιάξει καλάθι με αξία συνολικά από τον προϊόντων 150 ευρώ και η ίδια αλυσίδα στις τιμές που ισχύουν σήμερα έχει καλάθι κάτω από 100 ευρώ. Δηλαδή έχει μειωθεί η τιμή κατά το 1 τρίτο. Σημειώστε δε, επειδή πολλοί λένε ναι, αλλά άμα βάζουν όλοι τα ιδιωτική ετικέτα προϊόντα, άρα δεν είναι η ποιότητα που θέλουμε κτλ. Χωρίς να μπω στην κουβέντα τώρα, ποια είναι η ποιότητα της ιδιωτικής ετικέτας, είναι μια μεγάλη ζήτηση. Εμείς τον αλγόριθμο που φτιάξαμε την Γενική Γραμματεία Καταναλωτού και Εμπορίου εδώ στο Υπουργείο με τον κ. Αναγνωστόπουλο έχουμε δώσει πόντους στην κατάσταση που βάζουμε στην αναλογία επωνύμων προϊόντων και ιδιωτικής ετικέτας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο οι αλυσίδες που επιλέγουν να βάλουν περισσότερα επώνυμα προϊόντα προηγούνται, ανεβαίνουν στο δίκτυο που εκδίδουμε για να τους ενθαρρύνουμε να βάζουν και επώνυμα. Σήμερα, ας πούμε, πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ Γαλαξία. Γιατί πήγαμε στο Γαλαξία σήμερα, γιατί σε λίστα που ανακοινώσαμε χθες είχε πολύ μεγάλη μείωση από εβδομάδα σε εβδομάδα και θέλαμε να ενθαρρύνουμε την κίνηση να έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Λοιπόν, εκεί δείξαμε και on camera πάρα πολλά επώνυμα προϊόντα που είναι στο καλάθι. Λέω ένα παράδειγμα που έχει γίνει της μεγάλη έτσι, ιστορία. Στα μακαρόνια, το προϊόν που επέλεξε η συγκεκριμένη λίστα να βάλει στο καλάθι είναι μίσκο. Και είναι σε τιμή κάτω από τα 80 λεπτά. Όταν το αντίστοιχο προϊόν πριν το καλάθι και ξεπεράσει το 1 ευρώ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια ουσιαστική ελάφρυνση του εισοδήματος του καταναλωτού. Επαναλαμβάνω, μην περιμένετε να κάνουμε θαύματα, αλλά από την άλλη, όποιος δίκαια κρίνει αυτή την προσπάθεια, όχι για αντιπολιτευτικούς λόγους, αποκλείεται να μην διαπιστώσει ότι λειτουργεί.
Μάλιστα.
Δεν
τώρα,
γίνεται.
Πάμε, σας παρακαλώ, στο μεγάλο θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Σκοπεύει η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να παρέμβει στο θέμα αυτό. Και το ρωτώ διότι δεν υπάρχουν μόνο οι κατά σύστημα κακοπληρωτές, υπάρχουν και άνθρωποι που λόγω πραγματικής αδυναμίας βρίσκονται μπροστά στο φόβο της έξωσης.
Ο πτωχευτικός νόμος που έχει ψηφιστεί για τους ανθρώπους που έχουν πραγματική αδυναμία πληρωμής έχει συγκεκριμένη πρόνοια, κύριε Χατζηνικολάου. Ο έχων πραγματική αδυναμία, το τονίζω, μπορεί ακόμα και να μείνει για χρόνια στο ίδιο σπίτι, πληρώνοντας ένα πάρα πολύ χαμηλό αντίτιμο εναντί ενοικίου.
Και γιατί σπάσανε τις πόρτες στην κυρία Κολοβού?
Δεν θα ήθελα να κάνω μια ανάλυση.
Όχι, δεν θέλω να μπούμε στα προσωπικά δεδομένα του καθενός.
Η ίδια έκανε ανάρτηση, νομίζω περίπου τα ξεκαθάρισε. Κυρία Κολοβού είχε ένα χρέος από πιστωτική κάρτα για το οποίο επί περίπου μια δεκαετία, δεν λέω για ποιους λόγους η γυναίκα, δεν την ξέρω, δεν θα την προσβάλλω, έχει αποφασίσει να μην πληρώσει απολύτως τίποτα.
Μπορεί να έχει αδυναμία η κυρία να πληρώσει.
Αδυναμία να μην πληρώσει ένα ευρώ σε 10 χρόνια σε ένα δικαστήριο δεν τεκμηριώνεται, κύριε Δελατόλα. Δεν γίνεται. Γιατί αν όλοι λέμε έχουμε αδυναμία και δεν κάνουμε καμία κίνηση ρύθμιση του χρέους μας, τότε στο τέλος κανείς δεν θα πληρώνει τίποτα. Και τότε όλοι μας θα πάμε για φούντο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι για την κυρία Κολοβού. Ο καθένας διαχειρίζει την περιουσία του κατά τον τρόπο που νομίζει. Θα πω όμως τη γενική μου σύσταση προς το οποίο με ακούει από τη θέση που κατέχω. Μπορεί να είσαι σε πολύ μεγάλη οικονομική αδυναμία και να έχεις δημιουργήσει ένα χρέος που πραγματικά δεν φταίει. Γιατί είναι όλα ανάποδα. Εκεί πρέπει να δείχνεις ότι αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να προσπαθείς με κάποιο τρόπο να ρυθμίσεις αυτό το χρέος. Η ιδέα δεν πληρώνω τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί θα τώρα μας οδηγούσε όλους στην οικονομική ανέχεια. Άρα είναι πολύ κρίσιμο ώστε να κάνουν μια καλή ρύθμιση ή να έχουν μια καλύτερη κατάληξη, πάντα η συμπεριφορά του να είναι καλόπιστη προς τον πιστωτή.
Ναι, και των εταιριών όμως.
Φάσμα,
δηλαδή αυτό εταιρείο, που λέτε
αλλά,
που είναι.
Αλλά θέλω να πω: οι παρεμβάσεις του κράτους είναι πολύ πιο εύκολες.
Κύριε Γεωργιάδη.
Όταν κάποιος έχει φερθεί καλόπιστα.
Μάλιστα.
Και πολύ πιο δύσκολο.
Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που λέτε δεν μπορείς να με πληρώνεις είναι πολύ λογικό. Όμως, όταν υπάρχει πραγματική αδυναμία, θα πρέπει και οι εταιρείες να βρουν έναν τρόπο, ένα ποσό που να έχει μία δυνατότητα, ο έχουν πρόβλημα
απολύτως
να πληρώσει.
Είμαι μαζί σας. Όμως πρέπει να σας πω ότι από τα 3,5 αυτά χρόνια που είμαι εδώ. Έχουμε δει χιλιάδες περιπτώσεις ρυθμίσεων, άρα αυτό που λέτε σε ένα μεγάλο βαθμό έχει γίνει. Ο εξοδικαστικός μας που έχουμε φτιάξει έχει αρχίσει να λειτουργεί και ήδη κλείνουν σιγά σιγά υποθέσεις μέσω αυτού. Επαναλαμβάνω, όποιος έχει την διάθεση να ρυθμίσει και αποδεικνύει ποιες είναι οι πραγματικές του οικονομικές δυνατότητες, πρέπει να βρίσκει λύση. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, να υπάρχουν δύο καλόπιστα μέρη. Η ιδέα προστατεύω γενικώς κάποιον που δεν πληρώνει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης να πω κάτι για τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για την πρώτη κατοικία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει τον νόμο για τους πληστηριασμούς. Μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα το να πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας και να κάνει ένα εμπόριο αλληλεγγύης on camera, σημειώστε δε στην περίπτωση της κυρίας Κολοβού, η διαδικασία του πληστηριασμού είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εδώ ξεπερνάει κάθε όριο, ας πούμε, λέγεις μου. Αλλά ας το προσπεράσω αυτό. Δεν αποδίδει. Τον κόμμα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια θα βοηθήσει τον κόμμα σώσει την περιουσία του. Όχι να του πουλάμε όπως παλιά λέγανε μην πληρώνετε τα διόδια και μετά μόλις γίνανε κυβέρνηση αφήσαν και πληρώσαν 25 και 30 χιλιάρια ο καθένας και κάνανε τους Κινέζους. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το θέμα με ανθρωπιά και με αλήθεια.
Ωραία. Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει νόμο για την ψηφίσει νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Μα ο νόμος που είχε ψηφίσει είχε συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, την οποία και αναβάλαμε δύο φορές. Όλοι γνωρίζουμε, να το πω λίγο διαφορετικά, θα εισηγείται κάποιος σοβαρά ΕΣΑΗ προστασία πληστηριασμού γενική της πρώτης κατοικίας. Εγώ δεν ξέρω κανένα αν εισηγείται κάτι τέτοιο. Η ΕΣΑΗ προστασία από τον θεσμό της πρώτης κατοικίας θα σήμαινε ότι σταματάμε στην Ελλάδα τα στεγαστικά δάνεια. Διότι το στεγαστικό δάνειο πώς το παίρνει ένα νέο ζευγάρι, κύριε Δελατόλα. Τι δίνει ένας που δεν έχει λεφτά για να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και να πάρει το δικό του σπίτι. Δεν δίνει υποθήκη το σπίτι που αγοράζει. Άμα εγώ σας ψηφίσω ένα νόμο που λέει για πάντα η πρώτη κατοικία δεν παίρνει υποθήκη, θα μπορείς να πάρεις ποτέ στεγαστικό δάνειο.
Τώρα πείτε μας μια που αναφερθήκατε.
Αν εξηγήσουμε στον κόσμο, ακούστε, αν εξηγήσουμε στον κόσμο λογικά και με ανθρωπιά το τι συμβαίνει, θα καταλάβει την οικονομική λογική που την κάθε απόφαση. Ούτε τέρατα είμαστε εμείς. Εγώ λέτε να χάρηκα που είδα την εικόνα της πάνε την πόρτα της κυρίας αυτής. Πολύ στεναχωρέθηκα. Είναι ωραία η εικόνα αυτή. Πολύ άσχημη εικόνα ήταν. Σας το λέω με ειλικρίνεια.
Τώρα μια που αναφερθήκατε στα στεγαστικά δάνεια, οι αυξήσεις των επιτοκίων φέρνουν νέο πρόβλημα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει στο θέμα αυτό κάποια στήριξη από την κυβέρνηση και από τις τράπεζες.
Κοιτάξτε, μέτρα γενικής φύσεως, νομίζω στην περίοδο που βρισκόμαστε με πληθωρισμό 10% ούτε το Eurogroup τα επιτρέπει ούτε είναι εύκολο να ληφθούν. Μέτρα ειδικότερα για συγκεκριμένες ομάδες ενδεχομένως θα μπορούσαν στο πλαίσιο μιας άσκησης πολιτικής, αλλά πάλι εδώ μιλώντας λίγο με ηρεμία και δεν μπορώ να κάνω μια καλή κουβέντα. Γιατί ανεβάζουν οι τράπεζες τα επιτόκια, οι κεντρικές τράπεζες, γιατί ανεβάζουν τα επιτόκια? Για να χτυπήσουν τον πληθωρισμό. Πώς λένε αυτό τον πληθωρισμό.
Μόνο στα δάνεια, κάνοντας όχι στις καταθέσεις.
Αυτός είναι ο λόγος. Αλλιώς δεν πέφτει ο πληθωρισμός, ο πληθωρισμός συνεχώς ανεβαίνει.
Ναι, επισημαίνω ότι δεν ανεβαίνουν στις καταθέσεις τα επιτόκια, αντιστοίχως.
Είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ το έχω θέσει, γιατί είναι σωστό αυτό που λέτε. Έχουν διάφορες θεωρίες, όχι μόνο οι ίδιοι οι τραπεζίτες, αλλά και οι ρυθμιστικές τους αρχές, γιατί δεν μπορεί να ανέβουν αυτόματα επιτόκια καταθέσεων. Δεν θα ήθελα τώρα να κάνω μια τεχνική ανάλυση, αλλά εδώ θα με βρείτε σύμφωνο, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει και τα επιτόκια των καταθέσεων να ακολουθούν τις αυξήσεις των επιτοκίων. Αλλιώς δημιουργείται μια μεγάλη δυσαρμονία.
Τώρα, να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για τις υποκλοπές.
Πολύ ευχαριστώ.
Πού βρισκόμαστε, θα υπάρξει δικαστική διερεύνηση, θα βρούμε ποιοι παρακολουθούσαν χρησιμοποιώντας το παράνομο λογισμικό Predator.
Δεν έχω ειδικότερη ενημέρωση. Οφείλω να πω ότι διάβασα ένα άρθρο της κυρίας Μάνδρου. Η κυρία Μάνδρου έχει αποδειχθεί με τώρα πάρα πολύ έγκυστα που γράφει, ότι τελικά η δικαστική δεν προχωράει και μάθαμε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ελπίζω αυτό να είναι αληθές, γιατί κάθε Έλληνας πολίτης, και στο λόγο του μήνυμου και εγώ, θέλω να έρθουν όλα στο φως και θέλω η δικαιοσύνη να κάνει απεριόριστη δουλειά της και να μας δώσει απαντήσεις. Σε αυτό να είμαι ξεκάθαρος. Άρα, μακάρι να προχωρήσει η δικαιοσύνη γρήγορα και να δώσει τις απαντήσεις. Αυτός είναι ο θεσμικός τρόπος που θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Ο τρόπος που το κάνει η αντιπολίτευση. Δημοσιεύοντας, κύριε Χατζηνικολάου, φίδια και τέρατα, και θα κάνω μια ειδική αναφορά. Έχουμε αυτή την περίπτωση του καλού παιδιού.
Είπατε δημοσιεύει αντιπολίτευση. Μπορεί να σχολιάζει ή να επικροτεί, εντάξει, αλλά δεν δημοσιεύει αντιπολίτευση.
Εντάξει. Η εφημερίδα που πρόσθεσε την αντιπολίτευση.
Έτσι, ναι,
λοιπόν, όταν βγάζει η εφημερίδα των συντακτών, αποφασίζει να βγάλει σε πρωτοσέλιδο το Σάββατο την ιστορία ότι ο Πιερακάκης γνωρίστηκε με τον κύριο Λαβράνο και έδεσαν τους δεσμούς που οδήγησε μετά σε αυτά που νομίζει η εφημερίδα, επειδή λέει με το Predator. Μπόρεσε, λέει, ο Πιερακάκης να σώσει την ημέρα στο μάτι την οικογένεια, τη γυναίκα του και τα παιδιά του από τη θάλασσα που θα πέσει στη φωτιά. Θέλω να δούμε λίγο ανθρώπινα, κύριε Δηλατόλα, κύριε Νικολάου. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, κατά τη γνώμη μου, εντυπωσιακά χειρίστηκε το ζήτημα αυτό, καθώς πλην εμού και άλλων 10 ανθρώπων πέριξ του περιβάλλοντος του, μα είχε δε ζητήσει ως χάρη να μην πούμε ποτέ αυτή την προσωπική ιστορία. Ποια ιστορία δηλαδή? Ότι τα μωρά του, μηνών μωρά, με τη γυναίκα του και την πεθερά του, μείνανε επί ώρες μέσα στο νερό ή πάνω σε ένα βράχο, έως ότου πήγε και τους έρθει στο λιμενικό εκείνο το τραγικό βράδυ στο μάτι. Αυτή την ιστορία που την κράτησε έξω από τη δημοσιότητα και δεν τη χρησιμοποιεί για να πάρει ψήφους, τη βγάζει η Ευσύν με ποια θεωρία ότι εκείνο το βράδυ λειτουργήσε το Predator. Το Predator δεν ξέρω καν αν υπήρχε το 18 ως τεχνολογία, δεν είμαι τόσο ειδικός, μπορώ να κάνω λάθος αυτό. Αλλά και να υπήρχε, πάει να πει το Predator λειτουργούσε επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το 18 ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξουσία, και με το Predator μέσα στο νερό λοκάρισαν τα κινητά της κυρίας Κερακάκη και της Πεθεράς, γιατί φαντάμε τα μωρά των μηνών δεν είχαν δικά τους κινητά, και ήρθανε και τους πήρε ειδικά αυτούς η βάρκα του λιμενικού και άφησε τους άλλους να πνίγονται στην παραλία.
Ούτε η ΝΑΣΑ να ήταν δηλαδή.
Και βγήκε ο κύριος Γκουρουπλής προς τιμήν του, που ήταν τότε αρμόδιος υπουργός ναυτιλίας, και είπε καμία ειδική επιχείρηση του λιμενικού δεν έγινε εκείνο το βράδυ και κανένα δεν σώθηκε έξω από τα Μικελάντα. Ακούστε τώρα. Αυτό όλο.
Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Δείχνει, με συγχωρείτε, τέτοια έλλειψη ανθρωπιάς, τέτοια έλλειψη ενσυναίσθησης, τέτοια έλλειψη πραγματικής ικανότητα να αντιληφθείς τον πόνο που προκαλεί σε μια οικογένεια μόνο και μόνο για να κερδίσεις εκλογές. Παιδιά, δεν κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε τις εκλογές. Υπάρχουν κάποια όρια και πρέπει κάποιος στον ΣΥΡΙΖΑ να το εξηγήσει. Υπάρχουν κάποια όρια. Εγώ έχω πικρά πείρα στη δικιά μου οικογένεια όταν με κατηγορούσαν ως κλέφτη για την Οβάρτης. Τι θα πει να πειράζεται η οικογένειά σου αυτά που ακούει. Και άκουσα τον κύριο Ματζουράνη να λέει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ήμασταν αθώοι από την αρχή και η 10 την Οβάρτης, αλλά σημειώσω ότι εγώ, που υπόθεση με την Οβάρτη μπήκε στο αρχείο, ο ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένα εξακολουθεί να με λέει κλέφτη για δίδαμα διευκρίνιστα. Τα παιδιά δεν έχει βρει εφορία μέχρι να με ψάχνει ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.